Chii chinonzi ngirozi? Minduro yeBhaibheri. Ngirozi zvisikwa zvine simba rakawanda kupfuura vanhu uye dzinogona kuita zvisingakwanisi kuitwa nevanhu. Dzinogara kudenga kana kuti munzvimbo ine zvisikwa zvatisingagoni kuona, iyo yakakwirira kudarika nzvimbo ine zvinhu zvakasikwa zvatinogona kuona. Nokudaro dzinonziwo midzimu kana kuti mweya. Ngirozi dzakabva kupi? Mwari akasika ngirozi achishandisa Jesu, uyo anonzi neBhaibheri dangwe rezvisikwa zvose. Bhaibheri rinorondedzera kuti Mwari akashandisa sei Jesu pakusika zvinhu, richiti, pachishandiswa iye, Jesu, zvimwe zvinhu zvose zvakasikwa zviri kumatenga nezviri panyika, zvinhu zvinooneka nezvinhu zvisingaoneki, kusanganisira ngirozi. Vakorosi 1:13-17. Ngirozi hadzirori uye hadzibereki vana. Asi mumwe nemumwe wevanakomana ava vaMwari akaita zvekusikwa. Ngirozi dzakasikwa kare kare, nyika isati yavapo. Mwari paakasika nyika, ngirozi dzakatanga kushevedzera dzichirumbidza. Job 38:4-7. Ngirozi dzakawanda sei? Bhaibheri haritauri nhamba chaiyo yengirozi dzese, asi rinoratidza kuti dzakawanda chaizvo. Semuenzaniso, pazvinhu zvakaratidzwa muapostora Johani, akaonawo mazana emamiriyoni engirozi. Ngirozi dzine mazita uye unhu hwakasiyana here? Ehe, Bhaibheri rinotaura nezvemazita engirozi mbiri, Mikaeri uye Gabrieri. Mashoko emuzasi anoti, dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzinoshandisa shoko rekuti Lucifer, pana Isaiah 14:12, iro rinofungidzirwa nevamwe kuti izita rengirozi yakazova Satan Diabros. Asi shoko rechiHebheru rakashandiswa pakunyora vhesi iyi rinoreva kuti anopenya. Kana tikatarisa kuri kubva nenyaya nekwairi kuenda, zvinoratidza kuti shoko iri rakanga risingarevi Satan Diabros, asi kuti raireva dzinza reumambo hweBhabhironi, iro raizonyadziswa naMwari nemhaka yekuzvikudza kwaro. Isaiah 14:4-13-20. Shoko rekuti anopenya rakashandiswa kusvinyira umambo hweBhabhironi pashure pekunge hwakundwa. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Dzimwe ngirozi dzaitobvuma kuti dzaiva nemazita, asi hadzina kuda kuataura. Ngirozi dzine unhu hwakasiyana. Dzinokwanisa kutaurirana. Dzine mano yekufunga uye dzinokwanisa kuronga mashoko ekushandisa pakurumbidza Mwari. Uye dzine rusununguko rwekusarudza pakati pezvakarurama nezvisina kururama, sezvatinoona pakusarudza kwakaita dzimwe ngirozi kuti dzibatane naSatan Diabros pakupandukira Mwari. Ngirozi dzine zvinzvimbo zvakasiyana-siyana here? Ehe, ngirozi ine simba uye chinzvimbo chepamusoro kudarika dzimwe dzese ndiMikaeri ngirozi huru. Maserafi ingirozi dzine chinzvimbo chepamusoro-soro uye dzakamira pedyo nechigaro chaJehovha. Dzimwe ngirozi dzine chinzvimbo chepamusoro-soro dzinonzi makerubhi dzinoita mabasa anokosha. Semuenzaniso, makerubhi akarinda nzira yaipinda mubindu reEden pashure pekunge Adamu naEvha vadzingwa imomo. Ngirozi dzinobatsira vanhu here? Ehe, Mwari anoshandisa ngirozi dzake dzakatendeka kuti dzibatsire vanhu mazuva ano. Ngirozi dzinoshandiswa naMwari sezvaanotungamirira vanhu vake pakuparidza mashoko akanaka eumambo hwaMwari. Izvi zvinobatsira vaya vanenge vachiita basa rekuparidza uye vaya vanenge vachinzwa mashoko akanaka. Ngirozi dzinobatsira pakuita kuti ungano yeChikristu isasvibiswa nevanhu vakaipa. Ngirozi dzinotungamirira uye dzinochengetedza vanhu vakatendeka kuna Mwari. Munguva pfupi iri kutevera, ngirozi dzichanunura vanhu padzicharwa dziri pamwe chete naJesu kuti vabvise uipi zvachose. Mumwe nemumwe wedu ane ngirozi yake inomuchengeta here? Kunyange zvazvo ngirozi dzichida kuona kuti vanhu vaMwari vari kufambirwa zvakanaka here panyaya dzekunamata, hazvireve hazvo kuti Mwari anopa ngirozi basa rekuti dzichengete muKristu mumwe nemumwe. Mashoko emuzasi anoti, vamwe vanofunga kuti nhoroondo yekusunungurwa kwaPetro mujeri inoratidza kuti Petro aiva nengirozi yaimuchengeta. Asi vadzidzi pavakataura nezvengirozi yaPetro, Vangango daro waka funga zvisiri izvo kuti ngirozi iyi yainge yatumwa kwavari ichimiririra Petro, kwete kuti aiva Petro pachake. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ngirozi hadzidziviriri vashumiri vamwari pamatambudziko ese kana kuti miedzo ese. Bhaibheri rinoratidza kuti kazhinji Mwari anowanzoita nzira yokubuda nayo mumatambudziko, kuburikidza nekupa munhu uchenjeri nesimba kuti atsungirire. Pfungwa dzisiri dzechokwadi dzinofungwa nevanhu pamusoro pengirozi. Zvavanofunga. Ngirozi dzese dzakanaka. Chokwadi nezvenyaya iyi. Bhaibheri rinotaura nezvemasimba emidzimu yakaipa uye ngirozi dzakatadza. VaEfeso 6 verse 12. 2 Petro 2 verse 4. Ngirozi idzodzo dzakaipa, madhimoni ayo akabatana naSatani pakupandukira Mwari. Zvavanofunga. Ngirozi hadzikwanisi kuparadzwa. Chokwadi nezvenyaya iyi. Ngirozi dzakaipa, kusanganisira Satan Diabros, dzichaparadzwa. Zvavanofunga. Vanhu vanozoita ngirozi pavanofa. Chokwadi nezvenyaya iyi. Ngirozi dzakatosikwa dzakadaro naMwari, kwete kuti vanhu vanenge vamutswa. Vanhu vanomutsirwa kudenga, ndivo vachawana chipo chokuramba vachirarama vasingafi. Vachange vaine chinzvimbo chakakwirira kudarika chengirozi. Zvavanofunga. Ngirozi dziripo kuti dzishumire vanhu. Chokwadi nezvenyaya iyi. Ngirozi dzinoteerera zvadzinoudzwa naMwari, kwete zvatinodziudza. Kunyange Jesu akatotaura kuti aizokumbira Mwari kuti amubatsire, kwete kuti aizoudza ngirozi. Zvavanofunga. Tinogona kunyengetera kungirozi kuti dzitibatsire. Chokwadi nezvenyaya iyi. Kunyengetera kuna Mwari chikamu chekunamata kwatinofanira kuita kuna Jehovha Mwari chete. Tinofanira kunyengetera kuna Mwari chete kuburikidza naJesu.